Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα 11 Μαρτίου και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα στις 5 είναι κοντά σας η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, όπου εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Η κακοκαιρία, φίλοι, πως καλά κρατεί, πολλά προβλήματα σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα. Ο ημπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία μένεται. Πολλές αντιπολεμικές δράσεις και αυτές τις ημέρες. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά όλα αυτά στη συνέχεια. Ο Δημήτρης Γιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα θα είναι η Κρίστη, ένα αγγλικό ροκ συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε το 1965 στην πόλη Λίντς στη Βόρεια Αγγλία. Ήταν ενεργή μέχρι το 1976, στο διάστημα αυτό της πρώτης περίοδος τους. Ηχογράφησαν και κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμς. Επανενώθηκαν το 1990, κυκλοφόρησαν ακόμα 3 άλμπουμς, με τελευταίο το 2012. Παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, κυρίως όμως επιδίδονται σε live εμφανίσεις πλέον. Εμείς θα ακούσουμε από τα συνολικά 8 άλμπουμ τους, θα ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το For All Mankind του 1971. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Yeah. coward. Where's that friend of mine? He was once a man in torment. Now he's way behind. People gathered round his bed to watch him fade away. They didn't know how glad he was to leave the earth that day.
Λοιπόν, πήρα μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από τους Κρίστη, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα φυσικά τις εξελίξεις που αφορούν το εργοστάσιο της Λάρκο, διότι χθες το μεσημέρι είχαμε την τηλεδιάσκεψη όπου οργάνωσε η Περιφερειακή Αρχή Στερεάς Ελλάδας. Συμμετείχαν φυσικά τα σωματεία των εργαζομένων στην Λάρκο, βουλευτές της κυβέρνησης, επικεφαλής περιφερειακών παρατάξεων και τα λοιπά. Αυτό που διαφάνηκε στην διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ήταν από πλευράς κυβέρνησης υποκρισία, κοροϊδία και εμπεγμός σε βάρος των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Έγιναν εκ νέου έκδηλα τα επικίνδυνα αντεργατικά σχέδιά της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως κατήγγυλαν αργότερα και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, την ώρα που πραγματοποιούνταν η τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, όπου συζητούσαν υποτίθεται το μέλλον της ΛΑΡΚΟ και των εργαζομένων, την ίδια στιγμή ακριβώς συνεδρίαζε στην Αθήνα το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας προκειμένου να κλείσει με συνοπτικές διαδικασίες η διαβούλευση των μαζικών απολύσεων. Στη δεύτερη συνεδρίαση αυτή του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας που έγινε στην Αθήνα δεν συμμετείχαν τα σωματεία εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ για να μην δώσουν νομιμοποιητική κάλυψη στην απαράδεκτη αυτή διαδικασία. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της τηλεδιάσκεψης οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανέδειξαν για μία ακόμα φορά το έγκλημα της κυβέρνησης μέσα από τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις, τόνισαν την ιδιαίτερη αξία της εταιρείας και τις δυνατότητες αξιοποίησης προς όφελος των εργαζομένων και του λαού. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, ο οποίος εκπροσώπησε την κυβέρνηση στην τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν άφησε κανένα περιθώριο για οτιδήποτε διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έχει παρουσιάσει ήδη η κυβέρνηση μέσα από τον ειδικό εκαθαριστή. Και μιλάμε για απολύσεις όλων των εργαζομένων, 1.200 στον αριθμό, αλλά και ξεσπίτωμα από τα σπίτια τους στον οικισμό της ΛΑΡΚΟ. 300 οικογένειες μένουν εκεί. Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου της ΛΑΡΚΟ στη Λάριμνα, με δήλωσή του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης, κάλεσε τους συναδέλφους του και όλους τους εργαζόμενους να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Δεν παρέμεινε φυσικά να καταγγείλει την κυβέρνηση, καθώς στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε μόνο ο Υπουργός Οικονομικών, απουσίαζε εκπρόσωπος από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και το Υπουργείο Εργασίας εκπροσωπήθηκε από τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Στρατινάκη. Δεν χωράνε πλέον ούτε αυταπάτες ούτε εφησυχασμός. Είμαστε σε πόλεμο. Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα ξεμπερδέψει έτσι με τους εργαζόμενους της Λάρκο και το λαό της περιοχής, γελιέται. Όπως κάνουμε εδώ και 2 χρόνια που δεν το έχουμε βάλει κάτω, έτσι δεν θα το βάλουμε κάτω ούτε τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος. Θα δοθεί απάντηση με κλιμάκωση του αγώνα και θα νικήσουμε, τόνισε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Πολίτης. Αλλάζουμε θέμα από την Λάρκο και τη Λάριμνα. Θα πάμε βορειότερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες ξεκίνησε τις εργασίες του το 34ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε με τον Κυριάκο Τσιαούση, που είναι μέλος της απερχόμενης διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, στη χθεσινή μας εκπομπή. Μας έδωσε μια πρώτη εικόνα και βέβαια σήμερα που έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη μέρα των εργασιών χθες, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ακόμα άλλη μια ίδια παράσταση από τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Επιδιώκουν ένα ακόμα συνέδριο εκφυλισμού και απαξίωσης των διαδικασιών. Καταρχάς είχαμε μεγάλη χρονική καθυστέρηση για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Οι δυνάμεις του συμβασμού επίτηδες κολλησιεργούσαν. Αποουσιάζαν εκατοντάδες αντιπρόσωποι από τις εργασίες, άδειες καρέκλες όσον αφορά αυτούς τους αντιπροσώπους, των δυνάμεων αυτών δηλαδή, που πρόσκειται στην πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου. Σε άλλη μία έτσι προκλητική επίδειξη συνειδητής απαξίωσης των εργασιών. Χθες πρώτη μέρα στην αίθουσα του συνεδρίου ήταν παρόντες σχεδόν αποκλειστικά οι αντιπρόσωποι των ταξικών δυνάμεων και όσα συμπορεύονται μαζί τους στο εργατικό κίνημα. Αντίθετα, η εργατική ενότητα, η παράταξη δηλαδή των αγωνιστικών των ταξικών δυνάμεων, από την πρώτη στιγμή επεδίωξε και επιδιώκει να πραγματοποιηθεί ένα πραγματικό εργατικό συνέδριο, μαζικό, ανοιχτό για όλους τους εργαζόμενους της Θεσσαλονίκης, να γίνει ουσιαστική συζήτηση, να μην υπάρξουν ενωθίες προκειμένου να εκφραστεί ο πραγματικός συσχετισμός και η βούληση των εργαζομένων. Εμείς, καθώς σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των εργασιών, θυμίζουμε ολοκληρώνονται οι διαδικασίες την Κυριακή με τις ψηφοφορίες. Τη Δευτέρα θα επιδιώξουμε να έχουμε και πάλι στην εκπομπή μας κάποιον καλεσμένο τηλεφωνικά για να μας δώσει εικόνα από τα όσα έγιναν στο εργατικό κέντρο, στο συνέδριο και τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών. Από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στο νομό Ημαθίας και στον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στην Ματουργία Βαρβαρέσος, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι πάνω από 7 μήνες. Η είδηση έχει να κάνει με το πρωτοφανές κύμα αλληλεγγύης που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό στον αγώνα των εργαζομένων στην Βαρβαρέσος από όλη την Ελλάδα. Εχθές το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης παρέδωσε στο Σωματείο των Εργαζομένων στη Νηματουργία Βαρβαρέσος οικονομική βοήθεια με κουπόνια αγορών για τους εργαζόμενους στην εταιρεία που αντιμετωπίζουν οξύτατα οικονομικά προβλήματα, καταλαβαίνετε, 7 μήνες απλήρωτοι. Δεν είναι φυσικά το μοναδικό σωματείο που δραστηριοποιείται για να εκφράσει εμπράκτως την αλληλεγγύη του. Υπάρχουν πολλά τέτοια σωματεία σε όλη τη χώρα που στηρίζουν έμπρακτα τους εργαζόμενους της Βαρβαρέσος. But we are no richer now than before when we had known. I look around and I see ashes everywhere, yet the madness still goes on. Doesn't anybody care? Though on reflection there are words that I still hear, could it be that someone somewhere is sincere? Price may be, we must believe in sanity. από την Ιμαθία να κατέβουμε στην Πελοπόννησο και στην Αχαΐα. Σήμερα στην Πάτρα, έξω από τα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης, είχαμε συγκέντρωση που οργανώθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας των Δημόσιων Νοσοκομείων του Νομού, οι οποίοι απέτουν να μην αναλάβουν εργολάβοι την δουλειά τους, καθώς και να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των τεράστιων κενών που υπάρχουν στις δημόσιες δομές υγείας. Στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας δώσανε συνέχεια στον αγώνα τους να παραμείνουν όλοι στη δουλειά με συμβάσεις αορίστου χρόνου και πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Στη συνέχεια προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας των δημόσιων νοσοκομείων της Αχαΐας θα δώσουν συνέχεια στον αγώνα τους, θα κλιμακώσουν με την πραγματοποίηση παπατραϊκού συλλαλητηρίου και συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο την 3η 15 Μάρτη στις 6.30 ώρα το απόγευμα και καλούν να δώσουν το παρόν όλα τα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αγώνα τους. Από την Πάτρα θα έρθουμε εδώ στην Αθήνα αυτή την ώρα, λίγα μέτρα από το στούντιο. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη πανατική σύσκεψη συμβασιούχων στην υγεία από διάφορα, συμμετέχουν σωματεία εργαζομένων από διάφορα νοσοκομεία του νομού Αττικής. Πραγματοποιείται στην αίθουσα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας εδώ στην πλατεία Μητροπόλεως. Λοιπόν, όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, αυτό που κυριαρχεί στις συζητήσεις χιλιάδων εργαζομένων, θα λέγαμε όλου του λαού της χώρας, είναι η εξελίξη όσον αφορά τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά επίσης και το απότοκο, ένα από τις συνέπειες του πολέμου, που είναι η τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων και της θέρμανσης γενικότερα, που βέβαια υπήρξαν μεγάλη ακρίβεια και το προηγούμενο διάστημα, ήδη από το Σεπτέμβριο έχουν ξεκινήσει να έχονται φουσκωμένου γρέσμοι. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι τώρα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Αρμόδιος περισσότερο για να μας πει για αυτά τα θέματα είναι ο συνάδελφος Χρήστος Ματαράγκας, πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. τον οποίο καλησπερίζουμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, τώρα σε ακούμε. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, έχει γίνει, μάλλον έχει ξεκινήσει μεταξύ σοβαρού και αστείου και κυκλοφορούν και διάφορα έτσι χιουμοριστικά όσον αφορά την τιμή της βενζίνης. Φαντάζομαι θα το έχεις αντιληφθεί και εσύ που έχει πάρει τον ανήφορο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ήδη οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μιλάνε για κρίση ενεργειακή που μπορεί να κρατήσει ακόμα και 2 χρόνια.
Ναι, πρέπει να το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί το πού θα βγει αυτή η κατάσταση δεν μπορώ να το απαντήσω. Γιατί αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι ανταγωνισμοί είναι τεράστιοι και δεν ξέρουμε γενικότερα την εξέλιξη των πραγμάτων. Να το πάμε λίγο από την αρχή.
Ναι.
Η τιμή της ενέργειας έχει ανέβει, όπως παρατηρήσαμε, σε σχέση με πέρσι, πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δηλαδή, αν θυμάστε, μέσα στο καλοκαίρι είχαμε ξανακάνει τη συζήτηση.
Σαφώς, ναι.
Ότι ανέβαινε η τιμή της ηλεκτρενέργειας. Τώρα, όλο αυτό έχει να κάνει, θα λέγαμε, με τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Έχει να κάνει δηλαδή με το ότι εφαρμόζεται συγκεκριμένη πολιτική και κυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που με μεγάλη θέρμη εδώ πέρα υποστηρίζουν και οι ελληνικές κυβερνήσεις, της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, δηλαδή μια πολιτική η οποία επιδοτεί τις επενδύσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
ναι,
στο όνομα τέλος πάντων της προστασίας του περιβάλλοντος και με σχέδια τα οποία λένε ότι από το 23 στο 28 θα αποσυρθούν όλα τα λιγνητικά. Αλλά πέρα και από αυτό, είναι η όλη λειτουργία πλέον του χρηματιστηρίου ενέργειας, όπου τώρα θα μου πείτε και πριν εμπόρευμα δεν ήτανε. Εμπόρευμα ήτανε και πριν η ενέργεια και οι τιμές της παίζανε ανάλογα με την επιδιωκόμενη κερδοφορία. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, έχει γίνει ένα χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Να φέρω έτσι ένα παράδειγμα. Θα μπορούσα εγώ, ας πούμε, αν ήμουνα μέτοχος, καπιταλιστής, πείτε το όπως θέλετε, ναι, να προαγοράσω ενέργεια για 2 χρόνια μετά, η οποία μπορεί να ανέβει ανάλογα με τη ζήτηση, να κατέβει. Δηλαδή, το εμπόριο έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις. Και φυσικά όλο αυτό το μάρμαρο το πληρώνουν οι εργαζόμενοι, το πληρώνουν οι καταναλωτές. Εμείς τώρα κάναμε κάποια παραδείγματα με κάποιους συναδέλφους, έτσι για να μιλάμε, γιατί εντάξει, συνήθως στις ειδήσεις βλέπουμε την τιμή της χονδρεμπορικής που ανεβαίνει, αλλά συγκρίνοντας μια τετραμηνία εκαθάρισης, παίρνοντας μια μέση οικογένεια, δηλαδή μια μέση οικογένεια με 2 παιδιά, αντρόγινο 2 παιδιά, καταναλώνει το τετράμινο 1400 κιλοβατόρες.
Ναι.
Πήραμε την τετραμηνία Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη, αυτή τώρα που τρέχει, με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση είναι 95% στο λογαριασμό τον οποίο πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα.
Άρα διπλασιασμός.
Διπλασιασμό. Σχεδόν διπλασιασμό. Και έρχομαι τώρα στο θέμα του υπεριαλιστικού πολέμου. Από τη στιγμή, τέλος πάντων, που ξεκίνησε ο υπεριαλιστικός πόλεμος με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μην αναφερθούμε τώρα, γιατί αυτό είναι μια ξεχωριστή συζήτηση,
ναι,
στις αιτίες και τα λοιπά, αλλά από τότε που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος έχει γίνει μια κούρσα στις τιμές, στο βαρέλι το μπρετ, στο αργό πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και φυσικά αυτό έχει και το αντίκτυπο στο ηλεκτρικό ρεύμα. Συγκρίνοντας την κατανάλωση, το κόστος της ενέργειας για... Πάλι πήραμε ένα παράδειγμα με κατανάλωση το μήνα 300 κιλοβατόρες. Ένα σπίτι που κατανάλωσε το Φλεβάρι, με τις ανατιμήσεις που έχουν ήδη περάσει, με τη μέση τιμή που φαίνεται να διαμορφώνει του Μαρτίου, για το Μάρτιο θα πληρώσει επιπλέον 30 ευρώ, το οποίο είναι μια αύξηση της τάξης 60%. Δηλαδή,
μάλιστα,
ο Μάρτης με το Φλεβάρι. Δεν πάμε πλέον με το προηγούμενο έτος που ήταν 100%.
Με το προηγούμενο μήνα.
Πάμε με το προηγούμενο μήνα και μιλάμε για αυξήσεις της τάξης του 60%. Φυσικά τώρα, υπάρχει σοβαρό ζήτημα και πολλές φορές μου έρχεται αυτή η φράση ότι οι καπιταλιστές θα σου πουλήσουν και το σκηνή για να τους κρεμάσεις. Το γράψαμε και σε μια ανακοίνωση. Έχει ξεκινήσει ο υπεριαλιστικός πόλεμος, σκοτώνεται ο κόσμος, αλλά ο αγωγός που μεταφέρει το ρώσικο αέριο μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη λειτουργεί κανονικά και μάλιστα λειτουργεί με μεγάλες ποσότητες. Τώρα, αυτό γιατί το λέμε? Γιατί βλέπουμε ότι τα μονοπόλια, πώς να το πω, κοιτάνε την κερδοφορία τους, κοιτάνε το να συνεχίσουν απρόσκοπτα να κερδοφορούν. Και είχαμε τις τιμές ρεκόρ, της προηγούμενης Παρασκευής, της Παρασκευής που πέρασε, που στα 202 ευρώ τη μεγαβατόρα, όσον αφορά το φυσικό αέριο, το οποίο εκτόξευσε με τη σειρά του τη χοντρεμπορική και ως το ρεύμα στα 360 ευρώ.
Μάλιστα.
Τη μεγαβατόρα.
Μάλιστα. Εδώ πάντως στα δικά μας, Χρήστο, από την ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, εδώ οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι διατείνονταν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι στην Ελλάδα έχουμε ενεργειακή επάρκεια. Δεν ξέρω βέβαια.
Εντάξει, ενεργειακή επάρκεια με εισαγόμενο φυσικό αέριο, έτσι. Γιατί αν δείτε τώρα, γιατί έχει σηκώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ μια συζήτηση, πάνω από το μπόι της θα την χαρακτήριζα, ότι πήρανε μπρος τα λιγνητικά και εδώ θα σωθούμε, ξέρω εγώ, με την πτώση της τιμής της μεγαβατόρας κτλ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αυξήσει την παραγωγή, η οποία ήταν από 7 έως 10% πιο πριν, στο εγχώριο μείγμα, λέω.
Στο 18. Στο 18 νομίζω 100% όσο πάει τη λιγνητική απόδοση.
Έχει πάει περίπου στο 18 με 20% πλέον, ναι. Έχει αυξηθεί κατά 10%. Βέβαια, στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν έχουν τον αυθύνιν το ρεύμα, αλλά τόσο ώστε να κρατήσουν στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου. Γιατί ακριβώς αυτό που λέγαμε, η εξέλιξη, αυτό που λέμε ότι συνεχίζει η Ρωσία και τροφοδοτεί την Ευρώπη με φυσικό αέριο, η οποία Ευρώπη η κατανάλωση της φυσικού αερίου περίπου το 40 με 50% προέρχεται από τη Ρωσία. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται ούτε να απεξαρτηθεί ενεργειακά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν και φωνές στην Ευρώπη, δηλαδή μετά από αυτό το ράλι της τιμής βγήκε ο Μπόρις Τζόνσον, βγήκε ο Σόλτς και είπαν ότι δεν γίνεται να απεξαρτηθούμε από το ρώσικο αέριο, το οποίο είναι ένα γεγονός, ας πούμε, αν το δούμε αντικειμενικά τώρα. Δηλαδή αν στην περίπτωση οξυνθεί παραπάνω αυτό το πράγμα και σταματήσει η παροχή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δεν θα μιλάμε μόνο για το θέμα των τιμών, οι οποίες θα εκτοξευθούν ακόμα περισσότερο, αλλά θα μιλάμε για τα ενεργειακά αποθέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που λέμε και ότι τα λιγνητικά έχουν ανέβει, περίπου το 50% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο, από μονάδες φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Ναι.
Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω αν μπέρδεψα, γιατί μπερδεμένα είναι αυτά τα πράγματα που μόνο τους, αν μπέρδεψα και παραπάνω.
Όχι, εντάξει, ούτως ή άλλως, Χρήστο, έχουμε και την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου τη Δευτέρα, όπου μπορούμε, έχουμε και την ευκαιρία του χρόνου να τα πούμε πιο αναλυτικά. Για τα ζητήματα της ακρίβειας.
Εγώ ήθελα να πω το εξής όμως, όσον αφορά την κυβέρνηση τώρα, γιατί εντάξει, εμφανίζεται να τα ρίχνει όλα στον πόλεμο. Σίγουρα έχει την τεράστια συμβολή του ο πόλεμος στο θέμα των τιμών της ενέργειας. Αδιαφυσβήτητα. Αλλά δεν είναι σαν τις παρθένες μιξοκλένε τώρα για την τιμή του ρεύματος.
Το είπαμε και νωρίτερα, Χρήστο, από το Σεπτέμβριο έχονται φουσκωμένοι λογαριασμοί στα σπίτια.
Βέβαια. Και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει αντιπολίτευση, την ίδια στρατηγική όσον αφορά την ενέργεια ακολουθούσαν.
Και πέρα από αυτό,
απολιγνητοποίηση και τα λοιπά.
Και πέρα από αυτό το έχουμε ξαναπεί κιόλας, και εσύ το έχεις ξαναπεί και στην εκπομπή το έχουμε ξανακούσει, ότι τα τελευταία 15 χρόνια έχει αυξηθεί 150% το ρεύμα. Πάνω. Η τιμή του ρεύματος εννοώ.
Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να ξανακάνουμε τους υπολογισμούς. Δηλαδή αν αυτή περίπου τώρα οι εκτιμήσεις για τη μέση τιμή της χοντρεμπορικής του Μαρτίου είναι στα 300 ευρώ η μεγαβατόρα, ενώ πέρσι αντίστοιχα ήταν στα 50 ευρώ η μεγαβατόρα. Αν μείνει εκεί η τιμή, βέβαια ξέρεις τι, εμείς περιγράφουμε το πρόβλημα, αλλά ο κόσμος ήδη έχει πάρει κάτι 600 και 700 λογαριασμούς στο ρεύμα, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος... θυμάμαι ότι το Σεπτέμβρη το λέγαμε, ναι, για τις τιμές της χοντρεμπορικής και μας λέγανε ότι κινδυνολογούσαμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπήρχαν κάποιες δυνάμεις που λέγανε τρομάζετε τον κόσμο με αυτά που λέτε. Εντάξει, εμείς δεν είχαμε καμία διάθεση να τρομάξουμε τον κόσμο. Εμείς πληροφορούσαμε τον κόσμο και προσπαθούμε να οργανώσουμε τον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή τώρα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει το εργατικό κίνημα συγκροτημένα να ζητήσει να καταργηθούν οι ρήτρες αναπροσαρμογής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να ελαφρυνθεί δηλαδή το εισόδημα και ταυτόχρονα να ζητήσει το εργατικό κίνημα και αυξήσεις.
Δεν αντέχει οικονομία, δηλαδή, Χρήστο.
Τώρα με τις τιμές στη βενζίνη, ένα τυπικό παράδειγμα για 15.000 χιλιόμετρα που κάνει ένα οικογενειακό αυτοκίνητο το χρόνο, ας πούμε, είναι ότι το κόστος θα ανέβει 700 ευρώ, είναι ένας μισθός. Το κόστος για βενζίνη, για να κάνει τα ίδια χιλιόμετρα. Δηλαδή χρειάζεται διεκδίκηση και στις αυξήσεις της συμβάσης. Χρειάζεται φυσικά και διεκδίκηση για να ελαφρυνθεί το εισόδημα από όλη αυτή την ιστορία. Και εντάξει, έχουν κάνει το ταμείο της επιδότησης, ισχύει αυτό. Αλλά τώρα για να δούμε τα μεγέθη, αν δεν κάνω λάθος για το Μάρτιο, επιδοτούν τις πρώτες 155 κιλοβατόρες με 150 ευρώ και τις δεύτερες 155 με 110 ευρώ. Δηλαδή, όταν η τιμή έχει πάει στα 300 ευρώ και σου κάνει μια επιδότηση της τάξης των 100 ευρώ, 110 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι ασύγκριτα μεγαλύτερα τα ποσά σε σχέση με πέρσι. Ενώ έτσι, το λαϊκό εισόδημα είναι καθυλωμένο.
Έτσι είναι, Χρήστο, αλλά να υπολογίσουμε ότι δεν είναι μόνο ακρίβεια σε ενέργεια και καύσιμα, είναι ακρίβεια γενικότερα στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.
Οπότε, βέβαια, τα λοιπάσματα, άκουγα τους αγρότες που βρίσκονται στην κινητοποίηση, λέει από 70 λεπτά έχουν πάει ένα 10.
Ναι.
Που το φυσικό αέριο, ας πούμε.
Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτές οι επιδοτήσεις που ανέφερες είναι ψίχουλα μπροστά στην γενικευμένη ακρίβεια που υπάρχει.
Εξανεμίζονται.
Ακριβώς.
Εξανεμίζονται και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Εδώ πέρα, βέβαια, εμείς να πούμε το εξής, ότι το πρόβλημα είναι ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας. Λοιπόν, και ότι οι εργαζόμενοι, παλεύοντας για το καθημερινό, παλεύοντας για την επιβίωση, παλεύοντας για τις αυξήσεις στους μισθούς και τις μειώσεις αντίστοιχα στους λογαριασμούς, πρέπει να βάλουν ρότα το εργατικό κίνημα να χαράξει τη δική του πορεία. Λοιπόν, με γενικότερες ανατροπές και στο επίπεδο της εξουσίας. Γιατί αυτή τη στιγμή μια κυβερνητική εναλλαγή δεν θα βοηθήσει κανέναν φτωχό, εργαζόμενο, αυταποσχολούμενο. Χρειάζονται ριζικότερες αλλαγές.
Ναι. Χρήστος, ευχαριστούμε. Θα τα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα στην εκπομπή του Σωματείου τη Δευτέρα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
Έγινε, Δημήτρη.
Καλή
συνέχεια. Καλό απόγευμα σε όλους.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Αναλυτικότατος ο συνάδελφος, έδωσε μια έτσι καλή πρώτη γεύση, μια καλή πρώτη εικόνα, βέβαια από τα όσα βιώνουν οι ίδιες οι εργατικές λαϊκές οικογένειες. Περισσότερα φυσικά θα ακούσουμε και στην εκπομπή της Δευτέρας. Στις 7 η ώρα είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας. Όσον αφορά δε την εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας που είχε προγραμματιστεί για αύριο, που την οργάνωνε το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια Νομών Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας, η εκδήλωση αυτή αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθηκών, όπως καταλαβαίνετε. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά σε ειδικά βόρεια, ανατολική και δυτική Αττική. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 20, έχουμε μπροστά μας 20 λεπτά ακόμα εκπομπής. Πάμε εντάχει να πούμε τις επόμενες ειδήσεις που αφορούν τη δράση του ερωτικού λαϊκού κινήματος, γιατί είναι αρκετές. Αύριο Σάββατο διεξάγονται αρχαιρεσίες στο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου Αιγαίου και Εύβοιας για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία στο ξενοδοχείο Brown Ακροπόλη στην Ομόνια. Από τις 8 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η κάλπη. Κάλεσμα ενίσχυσής της απευθύνει η αγωνιστική συνδικαλιστική πρωτοπορία δικαστικών επιμελητών, η ταξική παράταξη που συμπληρώνεται στο ΠΑΜΕ. Επίσης αύριο Σάββατο έχουμε την πανελλαδική τηλεδιάσκεψη που οργανώνει ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αττικής στις 6 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί. Αφορά τα προβλήματα της πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές των Δημοσίων ΙΕΚ όλης της χώρας. Τη Δευτέρα τώρα έχουμε, είπαμε ότι καταρχάς την Κυριακή θα λήξουν οι εργασίες του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα τώρα έχουμε τα σπουδαία αντιπολεμικά συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα οποία καλούν οι συντονιστικές επιτροπές μαθητών Αθήνας Θεσσαλονίκης αλλά και φοιτητικοί σύλλογοι των δύο πόλεων. Στην Αθήνα το αγωνιστικό ραντεβού είναι στα Προπήλαια στις 12 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα στη 1:30 θα πραγματοποιηθεί και μεγάλη αντιπολεμική συναυλία. Στη συναυλία θα συμμετέχουν η Νατάσα Βοφίλιου, η Βιολέτα Ίκαρη αλλά και άλλοι καλλιτέχνες. Εμπλουτίζεται η λίστα ώρα με την ώρα, φοιτητικά και μαθητικά συγκροτήματα. Επίσης στη Θεσσαλονίκη η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών και Φοιτητική Συλλογή καλούν στο αντιπολεμικό συναλλητήριο στη 1:30 μετά το μεσημέρι στο Αγάλμα Βενιζέλου, επαναλαμβάνουμε τη Δευτέρα 14 Μαρτίου. Και πάλι στην Πάτρα θα πάμε, διότι το απόγευμα της Δευτέρας το Εργατικό Κέντρο μαζί με την Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας καλούν τους εργαζόμενους, τους κατοίκους της πόλης και γενικότερα του νομού να πάρουν μέρος στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο όμως διοργανώνεται και στη Ζάκυνθο το απόγευμα της Δευτέρας στις 7 ώρα συγκεκριμένα στο Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, που διοργανώνεται το συλλαλητήριο μαζί με την Επιτροπή Ειρήνης του νησιού. Τετάρτη τώρα 16 Μαρτίου έχουμε την πανελλαδική πανοικοδομική απεργία που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας και ήδη εδώ και πολλές μέρες έχουν πάρει φωτιά τα πόδια των συναδέλφων οικοδόμων σε όλη τη χώρα. Τα συνδικάτα οικοδόμων σε κάθε νομό οργώνουν τους χώρους δουλειάς, τα εργοτάξια για την επιτυχία της απεργίας. Μια απεργία που γίνεται στο πλαίσιο του αγώνα των οικοδόμων για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας αλλά και για τα θέματα της ασφάλισης. Στην Αθήνα το ραντεβού της Δευτέρας, η απεργιακή συγκέντρωση της Τετάρτης, είναι στις 11 το πρωί στην πλατεία Κάνικος. Την ίδια ώρα και στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο κεντρικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην πλατεία Αριστοτέλους. Τετάρτη λοιπόν 16 Μαρτίου η πανοικοδομική πανελλαδική απεργία. Εννοείται πως θα υπάρξουν και άλλες συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις όλη τη χώρα. Μια εικόνα όσον αφορά τις προετοιμασίες θα μας δώσει ο συνάδελφος Γιάννης Αναγνώσου στην εκπομπή της Δευτέρας 5 με 6. Ο Γιάννης Αναγνώσου είναι πρόεδρος Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας. Το πρωί της ίδιας ημέρας, Τετάρτη 16 Μαρτίου, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στην ΕΛΣΤΑΤ, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όσον αφορά τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τους απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίοι παραμένουν ακόμα απλήρωτοι. Αντιπολεμικά συλλαλητήρια θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, την 5η 17 Μαρτίου στη Σάμο. Οργανώνεται στην πλατεία Καρλοβάσου από το εργατικό κέντρο του νησιού στις 6.30 το απόγευμα, 5η 17 Μαρτίου. Την επόμενη μέρα παραλαμβάνουν τη Σκυτάλη, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Στην Κρήτη λοιπόν θα έχουμε από τις Επιτροπές Ειρήνης Ρεθύμνου και Χανίων αντιπολεμικά συλλαλητήρια την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα και τα 2. Στο Μένε Ρεθύμνο θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο στα Χανιά στην Πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Και βέβαια με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς στα Χανιά είναι η αμερικανική βάση της Σούδας, μην το ξεχνάμε. Εδώ στην Αθήνα την Παρασκευή 18 Μάρτη θα έχουμε την κινητοποίηση εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας στις 2 το μεσημέρι. Όσον αφορά τον αγώνα και τα δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, το δικαίωμά τους καταρχάς στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών διεκδικούν φυσικά τη μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Στις υπόλοιπες πόλεις θα πραγματοποιηθούν ανάλογες κινητοποιήσεις στις κατατόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης αλλά και περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και κάποιες δράσεις που θα έχουμε αργότερα μέσα στο μήνα. Στην Καρδίτσα στις 21 Μαρτίου, Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία που οργανώνεται από τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς ΕΒΕ του νομού που διεκδικούν μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους. Την επόμενη μέρα, Τρίτη 22 Μαρτίου, θα έχουμε την πανατική συγκέντρωση που οργανώνει συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30 το πρωί της Τρίτης 22 Μαρτίου. Καθώς η γενικευμένη ακρίβεια φυσικά πλήττει και τα πενιχρά εισοδήματα και συντάξεις των απόμαχων της δουλειάς. Και ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ για τις δράσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος με τις αρχαιρεσίες της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου Αθήνας Πειραιά που θα πραγματοποιηθούν στις 31 Μαρτίου. Κάλεσμα ενίσχυσής της έχει απευθύνει η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών, η ΔΠΑΚ, η ταξική παράταξη που σπηρώνεται στο ΠΑΜΕ.
If only you were not so far away.
Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα 21.260 είναι τα νέα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στη χώρα το τελευταίο 24 ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Με αυτά φτάνουμε συνολικά τα 2.604.626. 49 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν από επιπλοκές του κορονοϊού. 26.473 είναι νεκροί στο σύνολο στη χώρα μας. 361 οι διασωλωμένοι ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας, 2 περισσότεροι από χθες. I just sing this song for you. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ειδήσεις που αφορούν την επέλαση της κακοκαιρίας Φίλιππος, καθώς είναι πολλά τα προβλήματα σε όλη τη χώρα που καταδεικνύουν για ακόμα μια φορά τις μεγάλες ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού σε μέσα, υποδομές και προσωπικό. Πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα έχουν ντυθεί στα λευκά, όπως λέμε. Δρόμοι και σχολεία είναι κλειστά σε μεγάλες περιοχές, σε πολλές περιοχές. If only there was a way. If only. Λίγο μετά τις 9.30 σήμερα το πρωί δόθηκε κανονικά στην, για χρήση η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων σε Αττική Οδό, Περιφερειακή Μητού και Γάλεο εδώ στην Αττική. Καθώς χθες το βράδυ είχε απαγορευτεί η κίνηση αυτών των οχημάτων στους συγκεκριμένους δρόμους. Time was on my side, I tried. Η κακοκαιρία Φίλιππος θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με σημερινό έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. If only there was a way. Αναμένεται να εξασθενήσει την Δευτέρα, που θα υπάρξει μόνο στην Κρήτη, θα συνεχιστεί μόνο στην Κρήτη πλέον η κακοκαιρία, χωρίς όμως ιδιαίτερες εντάσεις. Ωστόσο, πριν από λίγο και αφού προηγήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ραγδαία επιδείνωση του καιρού από αύριο Σάββατο σε πολλές περιοχές όλης της χώρας, ιδιαίτερα σε Αττική, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Από νωρίς αύριο το πρωί, Σάββατο λοιπόν, θα απαγορευτεί εκ νέου είσοδος βαρέων οχημάτων σε Αττική Οδό, καθώς και σε τμήματα της νέας οδού. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα γεγονότα, τα σημαντικότερα θέματα μάλλον σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα 5 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Ιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων. Στη μουσική μας στροφιά σήμερα η Άγγλη Κρίστη. Ακούσαμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το For All Mankind του 1971. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι τους The Dealer. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.